Labdien, kolēģi! Varam sākt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi, bet jau kā ierasts, man jūs jāinformē, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Ja runājam par darba kārtību, tad varu painformēt, ka vairākiem kolēģiem ir jautājumi ir interese par uz šobrīd notiekošo Lauciens pansionātā. Kā jau es jums teicu iepriekšējā komitejas sēdē, tad arī uz šobrīd no Labklājības ministrijas mēs vēl neesam saņēmuši informāciju. Bet mums ir izvērtējums, ko ir veicis mūsu pašu sociālais dienests saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem par konkrētiem faktiem Lauciens pansionātā, kā arī par pakalpojumu vispārējo kvalitāti. Ja runājam par šo sociālā dienesta izvērtējumu, tad varu jūs painformēt, kad jūs es ticu, vēl šodien saņemsiet savos e-pastos šo izvērtējumu un katrs individuāli varēsiet arī iepazīties. Savukārt, es ceru detalizēt un jau kvalitīvu tad komunikāciju mēs varētu veikt sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē tad, kad mums būs atbilde no Labklājības ministrijas. Tad, kad mums būs skaidrs jau kādu soļu ir jāspēr konkrēti pansionātam Laucienu vadībai, kādu soļu izpildvarai un kādu lēmumu būs jāpieņem mums deputātiem. Ja runājam par darba kārtību, kas jums ir iesniegta uz šobrīd, vai ir kādi jautājumi? Jā, Glūdzu kundze.
Jā, pirmkārt jau prieks dzirdēt, ka deputātiem būs iespēja iepazīties ar sociālā dienesta izvērtējumu attiecībā uz pansionātu. Man jautājums par 4. Darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamata budžets apstiprināšanu. Paskatījos arī citu komiteju darba kārtībā un šis te jautājums arī ir iekļauts, tikai, diemžēl, pie lēmuma nebija izsūtīts pielikums. Un, ja tas ir tā, kā es to saprotu, tiek plānots apstiprināt budžets šim gadam, tad kaut kā dīvaini, ka mēs jau to kā lēmumu šodien skatīsim, un nevis kā informatīvo jautājumu, ja tas ir tā, vai tas ir tā, kā es to saprotu, ka šodien ir plānots apstiprināt šā gada budžetu?
Vispirms, es ceru, ka mēs tiksim skaidrībā, ja runājam par sociālo un veselības komiteju ar tiem priekšlikumiem, ieteikumiem, vēlmēm, kas ir mūsu komitejas locekļiem. Es nešaubos, ka tāds vēlms un iniciatīvs būs.
Bet vai tad to nevajadzēja tātad skatīt kā informatīvo jautājumu? Kāda jēga bija šodien viņu likt kā lemjamo jautājumu? Jūs tiešām domājat, ka šodien jūs apstiprināsiet budžetu šim gadam? Tad kāpēc viņš ir kā lemjamais jautājums? Ir kaut kādas sarunas notikušas kaut kādiem īpašiem deputātiem?
Nē, šeit nav vietā noteikti atkal vērt sazvērstības teorijas.
Jo domas priekšsēdētājs informēja, ka būs tikšanās attiecībā uz šo te budžetu. Šāda informācija, vismaz es neesmu saņēmusi, ka ir bijusi tāda tikšanās. Toties es redzu darba kārtībā lemjošo jautājumu daļā šo te jautājumu. Kā tas
šāda
ir jāsaprot?
Tikšanās, ja mēs runājam par deputātu tikšanos, kas būtu visiem kopā, es varu apstiprināt vismaz pēc manā rīcībā esošās informācijas, tāda tikšanās nav bijusi. Bet es saprotu, ka vēlme virzīt lēmumu projektu uz komitejām vēlme sekojošā, lai komiteju locekļiem katrā komitejā saistībā ar viņu prioritātēm būtu iespēja tad iekļaut budžeta projektā savas iniciatīvas. Ja runājam par jūsu pieminēto deputātu tikšanās, tad tāda noteikti būs, un viņa, protams, būs līdz domas sēdē. Jā, lūdzu.
Paldies.
Jā, es varbūt papildināšu. Mums arī bija X komiteja nenotika, bet mēs mazliet parunājam. Tā doma ir tāda, ka virzīt vienkārši šo budžetu skatīšanai uz priekšu un starp komitejām un domas sēdi sarīkot šo tikšanās, kas bija paredzēta 27.
Jo, ja mēs šobrīd viņu skatītu vienkārši informatīvajā daļā, tad nu, būtu diezgan liels šaubas, vai mēs paspētu arī tikt ar visu galā februārī vēl. Jā, lūdzu.
Es arī varu apstiprināt, pēc manā rīcībā esošās informācijas, ka tā tikšanās visiem deputātiem būs pirms domas sēdes, un tas ir nevis pirms nākošās, bet aiznākošās sēdes. Un es saprotu, darba kārtībā šis jautājums iekļauts tāpēc, lai mēs izpildītu prasību 2 mēnešu laikā iekļaut budžetu izskatīšanu kā saistošos noteikumus pēc valsts budžeta nopublicēšanas, kas notika, liekas, novembra beigās. Ja? Nu, tas ir tas svarīgākais, bet principā es domāju, ka mēs šodien droši vien nebalsosim par lēmumu projektu, bet izteiksim viedokļus un izdomāsim, kā labāk un precīzāk nonākt pie budžeta apstiprināšanas, un tas ir darba process, tā es to saprotu.
Arī pēc šī darba procesa, kas mums šodien notiks, mēs varam balsot par šī lēmumu projektu virzīšanu uz finanšu komiteju ar tiem papildinājumiem, kādi mums šodien komitejas darba gaitā varētu rasties. Jā. Un savukārt finanšu komitejā un pēc tam starpās ar finanšu komiteju un domas sēdi, mēs detalizēt pārunāsim jau šīs iniciatīvas savā starpā. Paldies! Vai vēl jautājumi par darba kārtību? Ja jautājumi nav, tad aicinu apstiprināt darba kārtību, kas balso par? Paldies! Tad pirmais darba kārtības jautājums ir par Talsu Novada domas deputātu un pašvaldības darbinieku dalību Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās. Lūdzu.
Labdien. Tātad ir sagatavots atjaunināts Talsu Novada deputātu un pašvaldību darbinieku pārstāvība Latvijas pašvaldības savienības komitejās un apakškomitejās, respektīvi Latvijas pašvaldības savienības tautsaimniecības komitejā modrs jaunulāks aizstāts ar Arvi Lagstiņu. Latvijas pašvaldības tautsaimniecības komitejā dzīvokļu jautājumu apakškomitejā ir svītrots punkts 4.3, kas paredzēja, ka pārstāvis Edvards Šnefelds, kurš vairs nav darba tieskais attiecības ar Talsu Novada pašvaldību, viņa vietā nav neviens paredzēts iekļaut. Un Latvijas pašvaldības savienības veselības sociālajā jautājumu komitejā Inga Gluzda ir aizvietota ar Edmundu Demitēru. Tas arī viss.
Ir jautājums? Ja jautājumu nav, tad lūdzu priekšlikumi.
Priekšlikums 7. punktā, kur ir Daiga Feldman kā lēmējvaras pārstāvs, tā kā viens lēmējvaras pārstāvs jau ir Normunds Stropiņš, ielikt arī izpildvaras pārstāvs šīs jomas vadītāju Ulda Katlapa. Esmu runājusi arī izglītības pārvaldes vadītāju, tā tas varētu būt.
Vai kādam kolēģim ir par šo priekšlikumu kādi jautājumi vai iebildumi?
Jautājums savā vietā vai papildus?
Tā, Glūsas kundzei bija jautājums vai priekšlikums? Lūdzu.
Paldies, Daiga, ka tu pati ierosināji, jo pretējā gadījumā es to arī biju gatavojusies ierosināt, un, un tas ir viens. Un otrs, es skatos, Gundars Sebrs ir, ir divās apakškomitejās, un, un man liekas dīvaini, ka deputāti, kuri strādā pašvaldībā, un tas arī, arī Daiga, bet paldies Daiga sev atsauc. Tad Gundars Sebrs ir skolas direktors, un skolas direktoriem, kā, tas, kā tam jābūt, ir notiek nemazums sēdes Rīgā un, 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 un tā tālāk, kur, kur, kur direktori piedalās. Vai tiešām vēl papildus ir jāatrauj skolas direktors no saviem tiešajiem darba pienākumiem un jāliekot šajās te apakškomitejās, jo deputāti jau, kuri strādā pašvaldības iestādēs, viņi jau tā ir atrauti no saviem pamatu uzdevumiem, saņemot vienlaikus par to algu dubultā. Gan kā deputāts, gan kā savs pamatdarba veicējs, kur, kur ir 40 stundu, darba stundu darba nedēļa, tad, tad attiecīgi viņi savu laiku atrauj no, no saviem tiešajiem pamatu pienākumiem. Un es redzu, ka Gundars Sebrs ir divās šajās apakškomitejās. Man priekšlikums ir nomainīt, aizstāt ar, ar, ar domas darbiniekiem, kuriem, kur pienākumos arī šis te atbilstu. Tad mans priekšlikums bija Gundaru Sebru nomainīt, atstājot nu, vismaz vienā, bet ne jau divās.
Es sapratu, kundze, protams, žēl, ka mēs nevaram Sebru kungam pajautāt viņu viedokli. Man jautājums, vai ar Gundaru Sebru ir saskaņots, vai viņš ir painformēts par darbu šajās apakškomitejās?
Nē, jo viņš jau šobrīd skaitās šajās komitejās.
Tātad, it kā nav šaubu par to, kad, kad, ja viņš līdz šim šo darbu ir veicis, ka viņam būtu problēma veikt to darbu arī turpmāk, jo. Nē, protams, šis jautājums ir neaic, tāpēc, ka vienkārši Gundars Sebrs pats šobrīd nav klāt. Iespējams, kad pēc Feldmans kundas spērtā soļa, viņš darīja tāpat, lai gan mēs par to varam tikai zīlēt. Jā, lūdzu?
Šīs punktos, man, manuprāt, mazliet situācija atšķirās, jo šeit jau ir gan no izpildvaras Aivars Bekmans, piemēram, kā sporta jomas kūrētājs un Gundars Sebrs. Es domāju, ka šeit viņš ir tieši kā lēmējvaras pārstāvs kā deputāts.
Labi, jebkurā gadījumā mums būs jābalso gan par Feldmans kundas priekšlikumu, gan par Gluzes kundas iniciatīvu, bet, ja runāju par Gundaru Sebru, tad nu, vēl mēs korekcijas varēsim veikt domas sēdē, kad viņš būs arī klāt. Bet, nu, kā liemsiet, tā būs. Labi, tad pirmais priekšlikums mums bija no Feldmans kundzes par, par, par priekšlikumu, kad savā vietā deleģēt Katlapu kungu. Pareizi. Tad kas par to, kad Katlapu kungs būs Feldmans kundas vietā? Kas balso par? Paldies. Tā, un otrais priekšlikums bija no Gluzes kundas. Tātad jautājums bija par Sebra kunga aizstāšanu ar?
Nu, man šobrīd ir grūti pateikt, ja tā ir izglītība
man glūst,
sports, ir... tad es aicinātu arī Uldu Katlapu apstiprināt, rosināt.
Ne, vēlreiz, glūst, kundze, varbūt mēs varam novienoties, kad jūs šobrīd šo priekšlikumu atsauciet, bet mēs viņu tad vēlreiz viņam pieskaramies domas sēdē, jo tad būs arī Sebrkungs, un tad mēs tiekam skaidrībā šo jautājumu, jo šobrīd, nu, es negribētu balsot Sebrkungam neesot klāt. Varam?
Jā, tas būtu attiecībā pret Sebrkungu korekti, tad mēs varam šo te jautājumu
un izskatīt šo jautājumu domas sēdē,
jā. Bet mēs jau arī finanšu komitejā jāskatām šo te vai...
Nē, tikai šajā komitejā un tautsaimniecībā.
Jā, tad jā, es piekrītu, bet man vēl viens rosinājums attiecībā uz 4. Punktu. Ja tur bija iepriekš arī 4-3 punkts un bijušais komunālās nodaļas vadītājs, tad kāpēc mēs šobrīd nevaram arī tur atstāt šā brīža komunālās nodaļas vadītāju?
Ir komentāri? Ja ir bijis, kāpēc vairs
man nav?
Kas?
Tas jāprasa ir...
Bet nu, kāpēc kaut kā jau jūs vadījāties samazinot, izņemot šo te punktu? Kāds bija tas, nu, motīvs?
Vai ir kādam komentārs, jā? Kāda apsvēruma?
Jā.
Tur jau šajā brīdī bija trīs pārstāvi, no kuriem viens darba attiecības bija beidzis, un tāpēc vieglākais ceļš bija vienkārši šo te trešo...
Neiekļaut.
Jā, un trešo neiekļaut, jo pārstāvēt mēs esam ar diviem pārstāviem.
Nu, bet mums jau šobrīd ir komunālās nodaļas vadītājs jauns. Nu, tad kāpēc mēs viņu nevaram?
Mēs varam visu, jums
nu, tad mans rosinājums ir, jā, nomainīt vārdu attiecīgo cilvēku, kurš strādā. Tātad 4-3 punkts, jā, atstāt 4-3 punktu, vienkārši nomainot vārdu uz vārdu attiecīgo.
Tā, es neredzu problēmu, tātad 4-3 punkts mums būtu vārds uz vārds.
Ar visu lakstiņšu.
Tā, Arvim lakstiņiem mums būtu jāpajautā. Tā, vai Agras lakstiņš? Arvis lakstiņš ir gatavs pārstāvēt mūsu šajā apakškomitejā.
Jā, Arvis lakstiņš ir gatavs. Es esmu ar mieru, jā.
Arvis lakstiņš.
Paldies, man prieks.
Izkārtībā. Tad mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Papildināt. Jā, lūdzu.
Ja visās komitejās ir divi pārstāvi, tad varbūt arī šeit mēs varam Arvi Lakstiņu aizstāt ar kādu no lēmēju varas pārstāvien. Vai no Kalnbirdes vai Tropiņu kungu.
Jā, jūsu ierosinājums ir loģisks. Ģirta nav klāt. Tas nebūtu nopietni, kolēģi, bet...
Tas arī tautsiem.
Jā. Tad... Mums ir kā vairāk vai mazāk ir kopīgs viedoklis.
Man viens komentārs. Ģirds Kalnbirds man uzrakstīja arī e-pastā priekšlikumu, ka viņš gribētu vispār no visām komitejām tikt izsvītrots ārā. Tā kā mēs varam aizstāt.
Jums, kolēģi, ļoti viegli uzņemties atbildību šajā jautājumā par Ģirdu Kalnbirdzi. Tad vienkārši ierosinu Ģirdu Kalnbirdzi nomainīt ar Arvi Lakstiņu. Un... Vai varam balsot par šo priekšlikumu? Tad tas ir jau sanāk, ko... Inkas glūzdas priekšlikums, jā, tad nomainam Ģirtu Kalnbirzi ar Arvi Lakstiņu. Kas balso par? Jā. Tas ir 4. Punktā. 4-1. Nu, tad tas sanācis ir 3 deputātu kopdarbs. Jā.
Pēc būtības tad arī būtu jālēm par pirmajā punktā, kur ir Ģirds Kalnbirze un arī...
Nu, tad šī informācija, kas parādījās tikko, tad, ka... Jā.
Par to, es domāju, tautsainiecībā.
Nu, galv galā, mums viss nav jāizdara šodien.
Jā.
Labi. Tad vairāk ierosinājumu par šo lēmumu projektu nav, es saprotu. Tad kas balso par šādā redakcijā, kādā uz šobrīd mēs esam tad veikuši korekcijas? Paldies. Kas pret? Kas atturas? Paldies. Tātad nonākam pie otrā darba kārtība darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien visiem. Saistošie Labdien. Noteikumi ir jau vienreiz apstiprināti, bet no ministrijas tiek saņemts ar lūgumu precizēt šos noteikumus atsevišķos punktos. Pirmais punkts, ko norāda ministrija, kas ir jāmaina saistošajos vai jāprecizē, ir punkti par dokumentu pieprasīšanu, kas ir pašvaldības rīcībā. Mēs esam precizējuši, līdz ar to saistošajos noteikumos ir ieviests papildus apakšpunkts, kad dienests ir tiesīgs pieprasīt tās novada pašvaldības būvvaldei attiecīgos dokumentus. Tas būs punkts tagad pēc jaunajiem saistošajiem noteikumiem, tas ir 20. apakšpunkts, tas tikai ir iestrādāts no jauna. Man, jo, ja cilvēks pašam nav jāiesniedz, mēs vienkārši uz šī punkta pamata, tā kā esam tiesīgi pieprasīt būvvaldei. Līdz ar to cilvēkam tiek noņemts uzdevums nost. Otrais, ko ir lūgums ministrija precizējusi vārdu pieejams aizstāts ar vārdiem pabalstu izmaksāja paredzētais finansējums, to mēs precizējām pēc viņa ieteikumiem arī ievērojot trešajā punktā. Pēc iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem viņi ir lūguši precizēt 20. Punktu, pēc jaunajiem tas būs, pateikšu, 23. Apakšpunkts, tas būs šajos saistošajos noteikumos. Šo punktu mēs neprecizējām, jo sūtot iepriekš uz ministriju saistošos noteikumus apstiprināšanu, notikusi neliela kļūda kancelēja un aizgājuši saistošie noteikumi, kas ir kaut kādā posmā bijuši uz labošanu vēl. Un tad ceturtai nodaļai esam izsvītrojuši vārdu sociālā dienesta. Palicis ir tikai lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtības. Varu minēt to, ka pēc šī rīta sarunām saistošie noteikumi vēl ir tikuši papildināti ar tādiem ar diviem punktiem. Ir, tagad saistošo noteikumu otrajās punkts ir noteikts, kāds ir noteikuma mērķis vispār. Tāds iepriekš nebija. Un trešais punkts ar apakšpunktiem ir noteikumos lietotajos terminos, jo arī ministrija norādījusi atsevišķas punkts, kas īsti nav skaidrs, ko nozīmē, piemēram, tehniskie palīgi līdzekļi pandus, pacēlājs, un tad mēs tā kā salīdzinot ar citiem esam ievietojuši pie viena arī šos skaidrojumus.
Jā, paldies. Tomēr te ir maz ko komentēt, bet varbūt tomēr te jautājumi. Ja jautājumi nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas balso par? Paldies. Trešais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju 2020-2022. Gadam apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Pēdējo reizi par šo jautājumu mēs runājam novembrī. Tad darba grupa sagatavoja starpziņojumu par izstrādi attiecībā uz Talsu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijām 2020. Līdz 2022. Gadam. Tad darba grupa ir sagatavojusi galīgo redakciju, ko arī virza uz apstiprināšanu domas sēdē. Es varbūt lūgt prezentāciju uzlikt. Es tā saprotu, ka arī deputātiem ir prezentācija nosūtīta arī visu dokumentu, ka jums ir bijusi iespēja iepazīties. Tad es ātri iziešu varbūt cauri visam. Tātad tas būtiskais.
Kā runājam, tad tie deputāti, kuriem patiešām bija interesējuši par šo jautājumu, viņi ir iepazinušies un lūgums ir prezentēt nelīdz milzīgai detalizācijas pakāpei, atstājot laiku jautājumiem, jo tāda noteikti būs.
Jā, mēs vairāk runāsim šodien par šo rīcības plānu. Es izdiešu varbūt cauri tas, kas arī, tas, kas iepriekšējā prezentācijā, tātad šīs četras sadaļas, plus, kas ir secinājumi, kas attiecībā uz šīm četrām sadaļām, tas ir tātad starpziņojumi ietvērts, to es nerunāšu arī vairāk par šo iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultātiem un par rīcības plāniem. Tātad īsumā par šo aptauju, ko mēs veicām, tātad novembra mēnesī notika uzņēmēju un iedzīvotāju aptauju. Attiecībā uzņēmējiem piedalījās 48 respondenti, tas bija no trīs pilsētām un sešiem pagastiem. Tur pārsvarā lielākā daļa gan bija no Talsiem, un tika uzdot vairāk jautājumu, kas saistīti ar mājokļu jautājumu, arī par darbspēku piesaistīšanu uzņēmējiem, tas, kas būtu saistīts vai tieši ar šo mājoklu. Tad pirmais, vai uzņēmumu izjūt šo darbinieku trūkumu uzņēmumā, ka redzam, tas sadalījums diezgan vienmērīgs arī ir arī attiecībā par šo darbinieku skaitu palielināšanu, tad arī šis proporcionāli vienādas ir šīs attiecības. Tas, kas no atbildēm nāk ārā, galvenokārt plāno piesaistīt šos kvalificētos darba spēkus. Un tad tas nākošais jautājums, kas ir tad iekļauts bija, vai uzņēmuma attīstība kavēš faktors varētu būt, ka uzņēmumam nav iespēja nodrošināt darbinieku ar mājokli. Tur lielākā daļa, gandrīz puse uzskatīja, ka nē, bet nu, tomēr ir kaut kā trešdaļa, kas uzskata, ka tas ir tomēr tāds kavējošs faktors. Tad mēs prasījām arī par uzņēmējiem šiem mājokļu izmaksu un piemību, vai tas ir iemesls, lai būtu problēmas ar darbinieku piesaistīšanu. Kā redzams, tad ir tur tā, ka aptuvēm puse, tātad tā nav problēma, bet nu tomēr arī diezgan liels procents, kas ar šo problēmu saskārušies. Un ja mēs paskatāmies, kad vai šīs tādas situācijas ir, kad darbinieks ir atteicis darbu, tad nu tie ir gandrīz trešā daļa, tad tāda uzņēmuma ir, kad nevar šī mājokļa neesamība ir problēma, lai darbinieks neuzsākt darba attiecības, nu tāls novadā. Tad bija arī jautājums par to, ko uzņēmēji domā par to, vai pašvaldības pienākums būtu šie uzņēmēji darbības vidas sakārtošana, no, respektīvi, vai pašvaldības uzdevums būtu šo cilvēku resursu piesaisti. Tur lielākā daļa uzskata, ka jā, tas ir pašvaldības uzdevums, bet ja mēs paskatāmies sīkāk, tad kas tad ir šie darbi, tad tur ir tā pirmkārt infrastruktūras sakārtošana, tie ir ar uzņēmēji darbību attīstības saistīti jautājumi, parādījās arī daudzdzīvokļu māju celtniecība, diezgan daudz tieši par pašvaldības dzīvokļu fondu sakārtošanu. Un tāda trešā lielākā daļa, kas izdalījās, tas ir nodokļu administrēšana. Attiecībā par to, kā darba devējs nodrošina darbinieks ar dzīvošanu, un respektīvi jautājums bija, vai jūs kā darba devējs būtu gatavs nodrošināt darbinieku ar uzņēmumu piedarošu mājokli, tad nu puse, ko pašlaik nenodarbina, bet kā redzam, tad kaut kā 10% ar jau tur dažādos veidos vai nu sedzot mājokļu izdevums vai piedāvojot savu mājokli, tad ar to jau nodarbojās. Un tad bija jautājums, vai šī uzņēmuma būtu gatava iegādāties mājokli no pašvaldības, nu tur lielākā daļa uzskata, ka nē, bet ir arī kaut kāda ceturtā daļa, kas tomēr būtu gatava to darīt. Tur atsevišķi jautājumi mēs uzdevām arī par daudzdzīvokļu mājokļu būvniecību, un tur ir lielākā daļa, tur ir 70% uzskata, ka pašvaldība novadā būtu nepieciešams būvēt šos daudzdzīvokļu īres namus. Tur tās galvenie argumenti ir, zinām, tātad dzīvokļu trūkums, tās ir augstās īres maksas un dzīvojuma fonds liktais stāvoklis. Tas, kas nāca no anketām ārā un ko uzsver šie uzņēmēji, šie mājokļi būtu jābūvē par privāto kapitālu, respektīvi tā nebūtu pašvaldības funkcija. Nu, kā mēs redzam, arī citās pašvaldībās tā principā to dara vai pašvaldības sijā, tas ir, bet, nu, principā tas būtu privātais kapitāls, ko es no to nodarbotos. Tas attiecībā par uzņēmēju anketām, tur mēs aptaujām arī iedzīvotājus, tur bija, nu, diezgan liela atsaucība, 640 iedzīvotāji, tur arī aptuveni puse no Talsiem, no Tals pilsētas, un tas jautājums, viens no jautājumiem bija, kā iedzīvotāji vērtē šo ir apmierināti ar pašreizējo mājokli, tur tika izdalīti gan tie iedzīvotāji, kas īrē mājokli no pašvaldības, gan arī tie, kas īrē mājokli no privāta personas. Nu, tas būtiskais, varbūt, kas no anketām nāk ārā, tad abas daļas diezgan neapmierināts ir ar mājas kopējo stāvokli. Nu, tas, kas vēl šeit parādās, tad varbūt tie iedzīvotāji, kas īrē mājokli no privāta personas, tie vairāk apmierināti ar apkārtējo infrastruktūru, jo nu, viņi varbūt var izvēlēties šo dzīves vietu. Tad tālāk es arī prasījām par māju apsaimniekošanu. Bija jautājumi par to, kas apsaimnieko viņu ēkas. Un tur redzams, ka gandrīz puse, tas ir cietāls namsaimnieks. Tur ir jautājums par apmierinātību, tad kāda ir apmierinātība ar šo apsaimniekotāju, redzam, 60% ir apmierināti. Atsevišķā sadaļā iedzīvotāji varēja izteikties, teiksim, dot savu to skatījumu. Nu, mēs šos rezultātus visi esam apkopojuši, un tas nosūtīts ir arī šiem apsaimniekotāju izvērtēšanai. Un tad arī tas viens jautājums bija, vai iedzīvotāji būtu gatavi pirkt mājokli no pašvaldības, ja tas nomaksas periods būtu līdz 5 gadiem. Šeit, kā redzam, tad arī 40% to būtu gatavi darīt. Un tālāk ejam, tad šis jautājums attiecībā par migrāciju gan novadā, gan varbūt valsts kā mērogā vai kaut kur emigrēt uz citur, kā mēs redzam, tad nu, 60% negrasās kā tuvāko gadu laikā kaut kur pārcelties, bet, nu, ja paskatījumies šie 10%, kas ārpus Talsas novada plāno pārvietoties un gandrīz 5% ārpus Latvijas, tad tie arī tādi skaitļi, kas jaņem vērā. Un atsevišķi jautājums tātad par kritērijiem, tad ko tad cilvēki vērtē visaugstāk izvēlotos mājokli, tad mēs redzam, tas ir atrašanās vieta, cena un tehniskais stāvoklis. Un vēl svarīgs ir šī apkārtējā infrastruktūra. Un pēdējais slaidiņš, tas būs, tad arī mēs iedzīvotājiem uzdevām šo jautājumu, kā viņi skatās, vai novadā būtu nepieciešams būvēt šīs daudzdzīvokļu īres namus. Jā, tur absolūtais vairākums uzskata, ka jā, vai būtu gatavi īrēt dzīvokli šajā namā, tad tikpat procentuli pasaka, ka nē. Nu, par cenām, tur varbūt tā diezgan vienmērīgi sadalās, bet nu, tas lielākais vairākums, te ir jā, tas 30%, kas ir kāds, cik liela tad būtu gatava īrēt, tad ir šie aptuveni 45 kvadrātmetri. Nu, skaidrs, ka tas ir saistīts arī ar cenām, jo par tām cenām, ko pašlaik īrē un kas būs šajā jaunajā daudzdzīvokļu namā, tad tas ir nu, diezgan grūti salīdzinām cipari. Tas īsumā par anketu. Tas anketas tā visi rezultāti ietver šī vadlīnija atsevišķā sadaļā. Un tālāk par to būtisko, ko tad darīt tālāk. Tad darba grupa ir izdalījusi 19 rīcības, 19 soļi, kas būtu jāizdara. Nu, mēs, principā, šis dokuments ir paredzēts uz 3 gadiem, un rīcības ir sadalīts rīcību virzienā, rīcību virzienos, pavisam ir 4 rīcību virzieni. Rīcību virziena nav sadalīta prioritārā secībā, tad pirmais tas ir piedalīties valsts mājokļu politikas izstrādē, tad ir viena rīcība, otrais rīcība virziens ir uzlabot pašvaldības normatīvo aktu regulējumu, trešais ir uzlabot ar mājokļu jautājumu saistīto pašvaldības institūciju darbu, un ceturtais izvērtēt un uzlabot pašvaldības dzīvojumā fonda stāvokli. Tas, kas svarīgāks ir, kā šīs rīcības sadalās prioritārā secībā. Un mēs esam izgājuši cauri visām rīcībām un sadalījuši viņas trijās daļās. Tātad rīcība ar augstu prioritāti, vidēju un zemu prioritāti. Tas būtiskais, kas šīm rīcībām ir, tātad ir šis laika grafiks arī ielikt iekšā, jo nu, svarīgi ir, Lai šīs rīcības nepaliek tikai uz papīra, bet nu, mēs viņus sākt arī realizēt. Pie tam tās, kas ir ar augstu, tad šo augstu prioritāti redzēt no tā graficiņa, tad mūsu ieskatā viņas būtu jāuzsāk realizēt vismaz 6 mēnešu laikā un jārealizē 12 mēnešu laikā, tad gadu laikā. Tur ne visas var realizēt, iesākt ir atsevišķi, mēs iziesim cauri katrai rīcībai, kas varbūt uzsākt, bet nu, viņi nav iespējams vienkārši realizēt gadu laikā. Šī vidēja ir rīcība, kam ir vidēja prioritāte, tās būtu jāuzsāk realizēt vismaz gadu laikā un jārealizē 18 mēnešu laikā. Savukārt, rīcības, kam ir zema prioritāte, tās ir realizējums, tātad uzsākams ir 24 mēnešu laikā un pabeidzams 36 mēnešu laikā. Tas gan nenozīmē, ka viņas nevar realizēt ātrāk, bet nu, paskatoties, kas būtu tie primāri veicamie darbi, tad tos mēs esam ielikušajās rīcībās ar augstu prioritāti. Un pārējās varbūt ir tas, ka zemes prioritāras rīcības, tas varbūt vairāk saistīts ar valsts plānošanas dokumentu izstrādu vai valsts politiku kopumā. Bet to mēs iziesim cauri visām. Tātad šis augstas, tātad prioritātes ir rīcības ar augstu prioritāti. Tad ir izdalīts 9 prioritātes. Šeit viņas ir sadalītas arī, mēs esam mēģinājuši viņas sadalīt tādā prioritārā secībā. Tur, protams, varbūt arī vienlaicīgs viņas var iet vai kaut kas ātrāk, bet, nu, ja mēs runājam par tām pirmajām, varbūt 4 prioritātēm, tad tās būtu tās būtiskās, kas tiešām būtu, varbūt, pirmās jāizpilda. Tad pirmā rīcība, tā ir pašvaldību dzīvokļu izvērtēšanas kritērija noteikšana. Tad mēs uzskatām, ka tad jāizstrādā ar šie kritēriji, kā mēs izvērtējam šo dzīvokļu. Nu, tas būtu nepieciešams, lai pirmkārt vieglāk paši, nu, vai tā būs darba grupa vai komunālā nodaļa, kas veikš to izvērtējumu, lai vieglāk to darbu varētu veikt, un lai tas process būtu caurskatāms arī, ka nav kāpēc jūs esat tā izdarījuši, bet ne, mēs pie šiem kritērijiem esam strādājuši. Tālāk, tātad šī dzīvojumā fonda izvērtēšana, tātad pie šiem kritērijiem mēs ņemam šos 800 plus dzīvokļus, ejam cauri visam sarakstam un dalam viņus, nu, tur... Nu, tur sākumā varētu būt 3 daļas būt arī atsevinām paliek, un kaut kāds droši vien vidus būs, kas, nu, uz vienu pusi vai otru. Bet, nu, principā ejam un tiekam pie saraksta, ko mēs atsevinām un kas paliek pašvaldības rīcībā. Tālāk ir ielicis tāds punkts par sadarbības modeļus ar pašvaldības iestādēm, Sieta Alas Namsainieks un citām iestādēm izstrāde. Te viņš varbūt ir tas sadarbības modelis, mums arī īsti nav vēl, nu, tā līdz galam skaidrs, vai mēs nevaram piedāvāt, kāds viņš izskatītos, bet skaidrs kaut kā tā komunikācija brīžā mums varbūt pieklibo, un vai nu uz papīru tomēr varētu uzlikt, ar kā mēs ar informāciju apmaināmies, un nu, to darbību tomēr izstrādāt, lai tāda būtu. Tad tālāk ir šis pašvaldības dzīvojamā telpa īres maksas paaugstināšana, tas tad varētu būt pēc šīs izvērtēšanas. Nu, mūsu ieskatā tas varētu, nu, ne ātrāk kā pusgads, principā pēc pusgada mēs pie šī jautājuma varētu atgriezties, kad būs šis kritērija, šī izvērtēšana veikta, un tad atkal pieķerties šim jautājumiem, jo šeit svarīgi ir saprast, cik tad dzīvokļi būs, cik paliks šī pašvaldības rīcībā, un no attiecībā no to tad mēs arī varēsim veidot šo īres maksu. Tālāk tad atcināt dzīvokļu dokumentācijas sakārtošana. Jā, tā ir augsta prioritāte, vienkārši tie būs dzīvokļi, kas ies uz atcināšanu, daudz no viņiem nav sakārto dokumentāciju, bet šis nav iespējams realizēt gada laikā, tā kā tas būs arī visi, nedomāju, visi 3 gadi, jā. Dzīvokļu komisijas nolikuma aktualizēšana un nākošais, kas ir komisija par novadu pašvaldību dzīvojamo fondu veicamo remontu darbu un Sieta Alas Namsainieks sagatavoto tāmju saskaņošanas komisijas darbības izvērtēšana, šie jautājumi ir savā starpā saistīti. Mūsu ieskatā varbūt ir pārāk sadrumstalots viss šī kārtība, kā tiek nu, atsevišķas lietas vērtētas. Mūsu ieskatā varbūt šīs komisijas vajadzētu apvienot. Pie tam jāpārskata dzīvokļu komisijas nolikums, tur gan varbūt komisijas locekļu skaits, gan arī lietas, kas nu, principā nav pārskatīts un komisija varbūt veids, bet nolikumā tās nav neparādās. Tad ir 8. Punkts ir par novadu pašvaldības mantas atcenāšanas un nolikuma pārskatīšanu. Šajā dokumentā iestrādāt kārtību, kā šī nauda, ko mēs par atcenāšanu ieguldam atpakaļ dzīvojā fondā. Tā kā tur arī būtu priekšlikumi, nu, to varbūt šo dokumentu vajadzētu pārskatīt. 9. Lieta, tas ir par pašvaldības remontējumu un dzīvokļu izvērtēšanu. Tur arī vajadzētu tad saprast, kur ir tad prioritā remontējumu dzīvokļu. Un te būtu svarīgi tagad, kamēr mums nav šis izvērtējums veikt, nu, tad saprast, ja mums iet šis dzīvoklis uz atcināšanu, tad mēs viņā varbūt neguldam kaut kādas remontu, nu, neieguldam naudas iekšā. Līdz ar to, nu, būtu tāds sarakstiņš vajadzīgs. Tad vidēja termiņa prioritāte, tad tur ir 2, tad pašvaldības īres līguma pārskatīšana. Tur ir tātad, nu, vispār kopumā pārskatīt, cik tad mums, nu, kāda mums šie līgumi ir, kuros gados ir slēgti, tur viņi arī atšķirās vai nav pārslēdzami, tur ir beztermiņa līguma, skaidrs, ka varētu šogad varbūt šis likums pamainīties un uz šiem beztermiņa līgumiem jauns varētu stāties jaunas prasības spēkā, nu, iespējams ir mums pat tāds mājoklis, kur dzīvo cilvēki, bet nav līgumi, tā kā to arī vajadzētu šo jautājumu vienkārši sagatavoties, kad būs šim beztermiņa līgumiem ķersies klāt vairāk. Ja. Un nākošais, uz piecēm, un tad pie vidējās termiņa, pie rīcībām otrā, tad ir šī dzīvokļa remontēšanas kritērija pārskatīšana. Tur arī tā ir, kā pašlaik kārtība notiek, tad tāls un namsaimnieks veicot remontus līdz 700 eiro nav nepieciešama cena aptauja. Mūsu ieskatā varbūt vajadzētu šo summu samazināt, pa kādiem veids remontu darbus, bet tas ir tāds diskutējums jautājums, bet no, mēs domājam, ka tam būtu jāpārskaits šis jautājums. Un tad trešā, tad ir šī zem prioritāte šīs rīcības. Tad pirmā, tā ir izdalība valsts mājokļu politikas izstrādē. Nu, 20. Gadā, es domāju, daudz pie mājokļu politikas valstiskā līmenī strādās, līdz ar to ir svarīgi, ka pašvaldība arī piedalās. Nu, te ir svarīgi tas, kādu viedokli mēs sniedzam. Mēs jau runājam ar Sievietes Tālas namsaimnieks. Varbūt svarīgi, ka mums ir kaut kāds kopējs viedoklis un ka mēs ar šo informāciju, kaut kāds likuma projekts izstrādāts, apmaināmies ar šo informāciju un sniedzam kaut kādu vienotu viedokli. Nākošais ir pa energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtēšana. Tātad tas ir saistīts ar jauno plānošanas periodu, saprast, kuras ēkas tad varētu siltināt, kas attīk. Kuras tās būtu ēkas, un trešais punkts ir par sociālo dzīvo māju nepieciešams izvērtēšana. Tātad ir doma, ka nākošajā plānošanas periodā šī siltināšana varētu būt šiem sociālajām dzīvojamām mājām. Tātad nu, ir, šis jautājums ir iepriekš jau skatīts, bet mēs tomēr ieteikt varbūt vēlreiz padomāt, vai mums tomēr nav nepieciešama vēl kāda sociālā dzīvojamā māja novadā. Ceturtais punkts ir pa publiskiem bērnu rotai laukumiem. Tur ir tā doma, tad, nu, viņš arī tomēr ar mājokli un daudzdzīvokļu mājām saistīts jautājums ir, un nepieciešams pārskatīt šo uzturēšanas kārtību, kā šī nauda šiem bērnu rotai laukumiem tiek, nu, kā tiek saprast, kas tad ir jādara, un lai kaut kā mēs viņus sadalām, lai nav tā, kad laukums ir diezgan sliktā stāvoklī. Nu, tāda vienota principa, lai būtu tam visam. Tad ir nolikums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu apiekārtošanu, par aktualizēšanu. Tad arī tad vajadzētu pārskatīt, ir priekšlikumi par atsevišķiem punktiem, ko vajadzētu pārskatīt. Sestais punkts ir par brīvo dzīvokļu īres tiesību izsoles organizēšanas izvērtēšanu. Nu, ir pašvaldības, kas pašlaik tādā eksperimentā kārtā šo veids. Es domāju, varbūt pagaidām paskatāmies, kā viņiem veicās. Kaut gan ja no Kuldīgas piemēru, Kuldīgai aizgājušis. Nu, redzēs, protams, tas pirmais gads ir, bet kā viņiem beigsies. Bet, nu, principā viņi ieguldīs 7000, izremontēja 100 kvadrātmetru dzīvokli, noteica īres maksu, sākotnējā cena bija 3,70, man liekas, aizsolīja līdz 5 eiro. Nu, tā kā interese ir, bet, nu, mums arī, bet tas arī saistīts varbūt ar šo deleģiešanas funkcijas, ja tāls un namsaimnieks, jo pašlaik tāda nav, bet tā būtu arī vieno iespējām. Tad septītais punkts ir par dzīvojamo māju būvniecības nepieciešamības izvērtēšanu. Es domāju, pašlaik mums tas nav aktuāli, kā pašvaldībai skatīties, ir mums svarīgāk ir sakārtot mūsu dzīvojamo fondu, bet, nu, ja tas jautājums, nu, mēs varam pavērtēt, varbūt ne tagad. Un no astotais punkts ir šī pašvaldības plānošanas dokumentu saskaņošana, tātad, lai visos plānošanas dokumentos būtu šīs vienādās rīcības, lai nav tā, ka vienā dokumentā tas kaut kā savādāk vai kaut kādā citā virzienā iet, jāsaskaņot dokumentu savā starpā. Nu, tas attiecībā par rīcībām, un tad šī pēdējā tabula, ko es ir parādīt, tātad būtiski tas, kad, kā mēs redzam, tātad no šīm 19 rīcībām, tātad, ja mēs paskatāmies, kas ir šī augstā prioritāte, tās 9, ja, tātad, kas būtu gada laikā jāveic, tad, nu, tad te ir mums parādās komunālā nodaļa un juridiskā nodaļa, kas ir vairāk iesaistīta šo jautājumu risināšanā. Tātad, nu, protams, tāds jautājums par kapacitāti, vai to varēsim. Nu, mēs esam runājuši arī ar Sieta Alsu namsainieks vairāk kārt tikušies, arī viņi ir ieinteresēti, lai šo jautājumu mēs risinātu, un šis dzīvokļu jautājums tiks sakārtots. Tā kā, paldies par uzmanību, jautājumu.
Paldies par paveikto darbu, pēc šīm politiskām varlīnijām mēs redzam, ka izpildu varai priekšā ir milzīgs darba apjoms. Bet noteikti vismaz divos jautājumos būs nepieciešama mūsu izlemšanās, jo jautājums par, jau šobrīd mums ir 848 dzīvokļi, tad man nav šaubu, ka izpildu var tiks galā ar kritērijiem, un pēc šiem kritērijiem arī sadalīs, tad kur dzīvokļi ir paturām apsaimniekošanai, kuri atsevināmi, bet lēmumu par to, cik dzīvokļus mēs gal galā no saviem 848 atstāsim, būs jālemj arī mums. Tas ir viens. Un otrs, vēl sāpīgāks jautājums, par kuru man patiešām ir bažas, un pie kuru būtu jānonāk vismaz pusgada laikā, ir jautājums par īres maksām. Jo, ja mēs paskatāmies tos centus, cik tur ir ielikts pašlaik, nu, tad tas viennozīmīgi, protams, kropļo tirgu, un mēs tikai maldinām sabiedrību un izraisam noteikti nesapratni uzņēmējos. Un šis jautājums noteikti būs sarežģīts, bet kāpēc es saku, ka vajadzētu tikt galā mums ar viņu vismaz pusgadu laikā, jeb ne ilgāk, jo man ir bažas, ka jo tuvāk nāks vēlēšana termiņš, jo grūtāk mums būs atrisināt jautājumu par īres cenām. Tās dažas atzīves, par ko patiešām man ir bažas, bet jautājums lūdzu, kolēģi. Lūdzu.
Jā, man būs arī vispirms paldies par ieguldīto darbu, jo iepazīstoties ar dokumentu tiešām liekas nopietnas un saprotams un ļoti pārskatāms. Jautājums ir tāds, ir salikt šīs rīcības pret prioritātēm. Ja mēs darba gaitā redzam, ka tomēr tā prioritāte, kas ir zemā, mums vajadzētu tā kā pavirzīt uz priekšu, par ko es runāju šobrīd konkrēti, par tām domām, par brīvajiem dzīvokļiem pie zemes prioritātes, viņi ir ierindot kā sestais. Jo zinu atsevišķas apdzīvotas vietas, kur tiešām ir brīvi pašvaldību dzīvokļi, varbūt pēc iespējas dot šīs īres tiesības, lai jaunās ģimenes varētu viņas īrēt. Varbūt pat ne izremontēt uz tādā līmenī, kā jūs minējāt kaimiņu novadā, bet varbūt, ka ir ģimenes, kas ir gatavs paši remontēt. Tā. Kāds būtu tas ceļš, ja mēs redzētu, ka vajadzētu mainīt šo rīcību prioritāti?
Tas prioritātes sadalīts pēc uzsākšanas laika. Es saku, viņas nav obligāti, nu, viņas var sākt arī ātrāk, viņas var iet arī ātrāk. Tas ir tas mūsu skatījums, un mēs tam mēģinām, tad, kas obligāti tie pirmie darbi būtu veicamie, un tāpēc tas augsts vai vidē vai zemes ir arī, bet, nu, arī zem prioritāte var būt arī, kad mēs sākam jau, saku, ja tie paši valsts, nu, tas pirmais punkts par to pašu līdzdalību valsts mājokļu politikas izstrādēja, tagad valstā līmenī, tagad nāks mums kaut kāds lēmuma projekts, tad mēs jau to tagad strādāsim. Jā. Tā kā tas varbūt nav jāskatās, kad mēs to atliekam pēc diviem gadiem tikai.
Jā, lūdzu.
Pie viena savas jautājums. Un runājot par īres līgumu pārskatīšanu, vai šī darba grupa droši vien, ka nē, bet runājot par to, ka ir daudz cilvēku cieņiemos gados, kam tiešām ir šis beztermiņa īres līgums, un tagad mainoties, ir tā, ka jāslēdz ik pa laikam šie līgumi, un šie cilvēki vēršas un ar to, ka viņi godprātīgi ir maksājuši visu maksājumus, un vai ir iespēja šos tomēr īres līgumus nu, lielākā laika termiņā slēgt nekā uz gadu, vai...
Labdien. Tātad decembra mēnesī cilvēki no, tātad mēs bijām pēc pašvaldības savienības uzaicinājuma Jelgavā, kur pašvaldības savienība bija sasaukus kopā pārstāvis no pārsvarā visiem Latvijas novadiem, un kur gribēja dzirdēt tieši pašvaldību viedokli, ejot trešā lasījumā jaunajam īres likumam. Un tātad vienbalsīgi bija uzstādījums, un kas arī skanēja tālāk saimā no pašvaldības savienības, tieši par īres līguma termiņiem. Tātad jaunais īres likums, tikko, kas spēks sāksies, stāsies spēkā, neparedzēs vairs beztermiņu īres līgumu. Tā kā šis jautājums par tātad visiem īres līgumiem būs jābūt terminētiem, tātad tas tiks atrisināts jau valsts līmenī, augstākā līmenī. Pašlaik ir noteikts, maksimālais termiņš ir noteikts 2 gadi, vairāk nav noteikts. Sēstošos notiekumu. Ja? Tātad pašlaik esot tātad strādājot pie šīs rīcības programmas, tātad mēs pagarinām maksimāli uz gadu, tātad 12 mēnešiem šī momentā. Ja? Runājot vēl par šīm rīcības prioritātēm, tātad rīcības, kas ir ar augstu prioritāti, faktiski šis darbs jau ir jau sācies, kaut gan šeit ir pateikts, ka viņam jau uzsāk 6 mēneši laikā, tas darbs jau iet. Tas darbs jau iet.
Jau vietāju?
Tad precizēšu, tātad tas, ka mēs slēdzam līgumus uz gadu, tas ir mūsu pašvaldības saistošo noteikumu, nevis valsts likuma noteikumu. Tātad, ja mēs redzam, ka ir nepieciešams slēgt uz 2 gadiem, lai senioriem cieņiemos gados nebūtu ik pa laikam jāpagarina, tas ir mūsu lemšanas jautājums. Es tā saprotu, ja?
Tā, kolēģi, vēl jautājumi? Lūdzu.
Jā, es arī gribētu izteikt pateicību darba grupai par rezultātu, jo tiešām rezultāts ir saprotams, skaidrs un virzieni ir noteikti kā tālāk virzīties. Bet man ir jautājums saistībā, es nezinu, vai jūs skatījāt vai jūs neskatījāt šo jautājumu, jo vairākus gadus, jo mēs dzirdam stāstus par to, ka tavs namsaimnieks, kurā kurš atbild par šiem te mūsu pašvaldības dzīvokļiem un kur ir īrnieki, kur nav spējīgi samaksāt šīs te īres maksas un arī komunālos maksājumus, ka tur tā parādu summa krājās ar vien lielāk un lielāk. Vai jūs pieskārāties arī šim te jautājumam skatoties mājokļu politiku un iespējamiem risinājumiem?
Nē, tik sīki, mēs negājām iekšā.
Nu,
mēs darbgrupā mēs neskatījāmies, tik sīki mēs nevienu.
Papildināšu, vai tas iezīmējās kā virziens, kas būtu jāskata?
Nu, tur ir tas stāsts par to sadarbību arī, kā tam mums ir. Kas ir dokumentēts? Komunālo būtu vai?
Šeit... Nu, kāpēc varbūt mazliet mierīgāks prāts ir, kad, ja mēs skatījāmies pēc tām prioritāšu sarakstiem, tad tur galvenais darbs ir 2 nodaļām, juridiskai nodaļai un komunālai nodaļai, ko mēs skatījāmies. Tāpēc ir patiešām gandarījums, kad mums beidzot šīm abām nodaļām ir un būs vadītāji. Pretējā gadījumā no kā, kam mēs prasītu, lai šīs ieceras īstenotu. Lūdzu, kundzei bija jautājums. Lūdzu.
Paldies par izstrādāto materiālu, salīdzinot ar to prezentāciju, ko jūs novembrī, ko mēs redzējām, tad šis ir kārtīgs solis uz priekšu un jā, var redzēt, ka ir strādāts. Paldies. Es jau laikam pārāk lielu optimistu un es biju cerējusi šeit ieraudzīt arī jau tos izvērtēšanas kritērijus, ja? Bet tas nav pārmetums jums, jo jūs salīdzinoši nesen sākāt strādāt pie šī te. Tas ir iepriekšējo bezdarbības rezultāts, ja? Bet es būtu gribējusi... Bet es vismaz cerēju tos izvērtēšanas kritērijus ieraudzīt. Bet paldies par to, ko jūs esat izdarījuši. Bet man ir pāris jautājumi no tās tabuliņas. Ja var uzlikt 10. lapu. Tiek radīta Talsu vecpilsētas namu krāsu banka. Iespējas iedot ar mērķi tieši seno namu atjaunošanai. Tāds man liekas pārāk nereāls mērķis.
Jā, kur tas ir?
Prezentācijā 10. lapa.
Tā ir iepriekšējā prezentācijā, nē. Dokuments, bet tas ir no cita plānošanas dokumenta. Talsma pakalna.
Jā, bet jūs viņu esat pievienojuši.
Jā, mēs esam, ja tur ir sadaļa pa mājokli arī, un mēs esam arī, tas ir plānošanas dokuments, ko mēs arī izvērtējām, kas šajā dokumentā ir par mājokli.
Reāli ir šāda te namu krāsu banka, reāli ir.
Un tāds, jā.
Vai ir kāds ziedojis? Vai kāds no klātesošiem ir gatavs ziedot? Es piemēram, nē.
Nu, tas ir paņēmis no šī dokumenta, un tas jau būs šis stāsts arī, kas arī mums pie rīcībām ir šo plānošanas dokumentu savstarpēja saskaņošana.
Es sapratu. Otrs jautājums ir, tiek organizēts īpaši lekciju nodarbību kursus, kuru aicinātu Talsu vecpilsētas namīpašnieku. Un šeit ir minēts tātad Talsu novada pieaugušo izglītības centrs. Mēs viņu paši likvidējām nesen.
Jā,
bet ja jūs šeit pievienojat, tad tas ir jāizņem ārā.
Tas ir apstiprināts plānošanas dokuments, viņš pie grozījumiem tātad vienkārši aprecizēja ir šis dokuments.
Bet tad nevajadzētu vienot?
Nē, tas ir apstiprināts dokuments, kas arī var grozīt tikai ar domas lēmumu.
Skaidrs, paldies. Un tad... Vai varbūt, ka šajā pašā tabulā vai kaut kur atsevišķi ir minēts par izsolēm, ka jāorganizē. Viņas jau arī tiek organizētas, bet manā skatījumā pārāk lēnīgi un acīm redzot neefektīvi. Tad kā jūs redzat, kā uzlabot šo te darbību, lai šīs te izsoles apjomīgāk vai efektīvāk.
Pašvaldības nekustamā īpašuma?
Jā, atsevināšana.
Tas, kas vairāk vēl palīdzētu, varbūt šī informācija, tad es nezinu, kā pašlaik notiekās, vai tas tikai mūsu mājaslapā, es nezinu, kas ir, var atbildēt.
Kā ātrāk pātrināt visu to procesu?
Lai viņš efektīvāks.
Ir jau tā problēma, ka daudziem tiem īpašumiem nav sakārta dokumentācija, un tas prasa ļoti ilgu laiku, tāpēc arī viss tā velkās. Plus vēl ir, kad pieņemam domas lēmumu nodot rīkot izsoli, tad ir vēl mēnesis laiks pieteikšanās termiņam, tas ir no publicēšanas brīža.
Bet ir kaut kāds plāns, kā viņu veicināt, lai ātrāk notiek?
Mēs jau nevaram to... Patīk, ka tas ir noteikts likumā.
Tad finanšu nodaļai vai domas vadībai jautājums, vai jūs teicāt finanšu trūkums, jā, jo jāsakārto ir šie te īpašuma tiesības, jā, vai budžetā ir papildus paredzēta?
Man ir komentārs par šo tēmu, jā, pirmkārt ir paredzēts tie 35 tūkstoši, bet mums ir uztraukums par to, vai kādā termiņā mēs vispār šos 35 tūkstoši ierunājam par jurisko nodeļu, spēsim iztērēt, jo kā būs ar tiem resursiem, tas ir viens, bet jūs, kolēģi, prasījāt, ko varētu darīt, lai izsoles noritētu raitāk, lai mēs ātrākā tempā iet uz priekšu.